Capitolul 1. Cine este Duhul Sfânt? Dar Mângâietorul, Sfătuitorul, Ajutorul, Mijlocitorul, Susținătorul, Cel care ne întărește și ne stă alături, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, în locul meu, să mă reprezinte pe mine și să acționeze pentru mine, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14:26. Era în ajunul unui nou an. Simțeam înăuntrul meu imboldul de a posti și de a mă ruga. L-am întrebat pe Domnul, ce carte a Bibliei să citesc? Spre surprinderea mea, l-am auzit răspunzându-mi, Cartea Faptele Apostolilor. De ce eram surprins? Fiindcă în urma perioadei anterioare de post prelungit și rugăciune, îmi dăduse aceleași instrucțiuni, citește Cartea Faptele Apostolilor. În cursul acelei perioade de post, ceea ce mi-a sărit în ochi din cartea studiată a fost conflictul legat de scopul și de direcția vieții Apostolului Pavel, precum și consecințele subsecvente care au îmbrăcat forma a numeroase greutăți întâmpinate pe drum. Dați-mi voie să explic la ce mă refer. Pavel a fost ales de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia în fața neamurilor. El însuși a afirmat, propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. 2 Timotei 1:11. Mandatul acesta este unul specific, a cărui țintă era precis stabilită. Apostolul l-a menționat în repetate rânduri de-a lungul vieții sale. Cu ocazia primei sale călătorii apostolice, a spus iudeilor, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor. Fapte 13, versetele 46 și 47. În cursul celei de-a doua călătorii întreprinse de Pavel, el a afirmat plin de îndrăzneală, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Fapte 18:6. Iată ce a scris el romanilor, sunt apostol al neamurilor. 11:13. Afirmațiile acestea continuă pe parcursul scrierilor sale, totuși mâna de dragostea și de dorința lui de a-i vedea mântuiți pe cei dintr-un neam cu el, pe iudei, a căutat sinagogile din mai toate orașele prin care a trecut. Obișnuia să vorbească mai întâi iudeilor, înainte de a încerca să se apropie de neamuri, de fapt, respingerea mesajului său de către iudei a fost cea care l-a împins adesea spre neamuri. În timpul vieții lui, iudeii au fost în spatele celor mai mari prigoane și necazuri ale lui Pavel. Ei atâțau locuitorii cetăților și stârneau ostilitatea cărmuitorilor neevrei față de apostol. Uneltirile lor care căutau vrajbă se găseau în spatele celor mai multe tulburări, întemnițări, bătăi și judecăți de care a avut parte Pavel. Este important să ținem seama însă de faptul că lui Dumnezeu îi păsa în mod deosebit de evrei. De aceea Iacov, Petru și Ioan au fost trimiși la ei. Citez, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim, noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Galateni 2:9. Mesajul care mi-a fost revelat în cursul perioadei anterioare de post fusese cât se putea de limpede. Fiule, rămâi în sfera de har în care te-am chemat să pășești. Nu îngădui sentimentelor sau iubirii tale naturale să te îndepărteze de însărcinarea divină la care ai fost chemat. Amintindu-mi atât de clar cuvintele acelea, am fost surprins când Dumnezeu mi-a cerut să citesc din nou Cartea Faptele Apostolilor. La urma urmelor, mai erau alte 65 de cărți din care putea alege. Acum mă bucur că am ascultat, fiindcă de data aceasta, în timp ce am parcurs iarăși Faptele Apostolilor, mi-a sărit în ochi ceva cu totul diferit, confirmând faptul că Scriptura este cu adevărat vie. Ceea ce mi-a atras acum atenția a fost cât de mult s-au bizuit, au interacționat și au vorbit cu Duhul Sfânt liderii și membrii bisericii primare. El era o parte vitală a vieții lor, fiind implicat în tot ce făceau. Duhul lui Dumnezeu avea rolul predominant în acțiunile lor de răspândire a Evangheliei, în întâlnirile și în planurile lor, fiind întotdeauna implicat în tot ce făceau. Iată câteva dintre pasajele care s-au evidențiat în celelalte. Pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Fapte 5:3. Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? 5:9. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt. Fapte 5:32. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. 7:51. Duhul mi-a spus să plec cu ei. 11:12. Unul dintre ei a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare, 11:28. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, fapte 13:4. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, 15:28. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, 16:6. Se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, 16:7. Pavel a fost îmboldit de Duhul și dovedea iudeilor, 18:5. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? 19:2. Pavel și-a pus în gând, adică s-a simțit împins de Duhul, să se ducă la Ierusalim trecând prin Macedonia, fapte 19:21. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, 20:23. Luați seama dar la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, 20:28. Cuvinte de felul acesta se evidențiau în repetate rânduri, desprinzându-se parcă de pe paginile cărții. Mi-a devenit dureros de limpede că tiparul de mai sus nu se regăsește în biserica de astăzi. Ceea ce constituia o experiență obișnuită în rândul primilor creștini pare acum o raritate. Nu mă refer numai la deficiența aceasta din viața altora, ci în primul rând la cea din propria trăire. Pe măsură ce citeam, mi-am dat seama că dădusem înapoi în ce privea savurarea, căutarea și bizuirea pe conducerea, pe tovărășia, pe interacțiunea și influența plină de putere a Duhului lui Dumnezeu. Odată ce faptul acesta mi-a devenit mie limpede, cum puteam să nu vi-l împărtășesc și vouă? Afirmații directe. Dați-mi voie să fac o serie de afirmații directe care vor deveni mai clare pe măsură ce ne cufundăm în această importantă discuție. Mai întâi, practic vorbind, nu poate exista viață creștină fără Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, creștinismul este sec, monoton și prozaic. Fără Duhul Sfânt, truda noastră ne secătuiește și ne istovește. Fără Duhul Sfânt nu avem părtășie cu Dumnezeu. Dați la o parte Duhul Sfânt într-o biserică și se va întâmpla una dintre următoarele cele două. Biserica se va transforma într-un club social sau biserica va deveni o instituție religioasă. Adevărul este acesta. Nu există revelație fără Duhul Sfânt. De fapt, în absența lui, Scriptura devine vătămătoare, căci slova omoară, dar Duhul dă viață, 2 Corinteni 3:6. Nu există viziune fără Duhul Sfânt. Nu există bucurie fără Duhul Sfânt. Nu există pace fără Duhul Sfânt. Și nu există libertate fără Duhul Sfânt. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, 2 Corinteni 3:17. Priviți la cuvintele, oriunde este Duhul Domnului. Să ne gândim puțin la ele. Duhul lui Dumnezeu este atot prezent. El este pretutindeni în orice clipă. David spune, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Psalmul 139:7. Răspunsul apăsat este nicăieri. David scrie mai departe, dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Este cât se poate de limpede. El este pretutindeni în orice vreme. Astfel, următoarea întrebare pe care trebuie să ne-o punem este aceasta. Există și slobozenia pretutindeni? Priviți din nou la cuvintele lui Pavel. Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Am dovedit că el este pretutindeni. Există atunci și slobozenie pretutindeni? Răspunsul la întrebarea aceasta este un răsunător nu. Nu există libertate în bordeluri, în baruri, în închisori și în spitale. Am fost în cartiere, în școli, în case și chiar în biserici unde nu există libertate. Ce ne spune aici, de fapt, Scriptura? Consider că următoarea traducere redă cu mai multă acuratețe sensul textului. Oriunde Duhul este Domn, acolo este slobozenie. 2 Corinteni 3:17, în parafrazarea autorului. Cuvântul întrebuințat în limba greacă pentru Domn este Kyrios. Termenul este definit ca având autoritate supremă. Duhului Sfânt nu îi se îngăduie să aibă autoritatea în cele mai multe baruri, închisori, spitale, case și chiar în multe biserici. Acolo unde este El binevenit ca autoritate supremă, acolo veți găsi libertate și dreptate pentru toți. Scopul acestui mesaj. Scopul mesajului de față este acela de a vă prezenta persoana Duhului Sfânt. S-ar putea scrie volume întregi despre El și am putea petrece zile, luni și chiar ani vorbind despre Duhul lui Dumnezeu. Eu sunt căsătorit cu soția mea Lisa de peste 30 de ani. Oricât de bine aș cunoaște-o, încă descoper laturi ale personalității, intereselor, dorințelor și particularităților ei pe care nu le-am observat niciodată. Am petrecut de curând câteva zile în doi, sărbătorind a 30-a aniversare a nunții noastre. Cu ocazia aceasta am aflat unele aspecte ale visurilor, preferințelor și chiar abilităților ei despre care nici nu știam că există. În ce privește abilitățile ei, nu aveam idee cât de talentată este la golf. Lisa știa cât de mult îmi place mișcarea, așa că s-a oferit să mă însoțească la un meci de golf. Nu a jucat decât o rundă, fiindcă menirea ieșirii aceleia era de a petrece timp în doi. Terenul era foarte denivelat până la gaura a 17-a. Soția mea nu se dă înapoi niciodată din fața unei provocări, așa că am întrebat-o dacă voia să încerce să trimită ea mingea peste viroaga din fața noastră. Era nevoie de o lovitură de peste 130 de metri ca mingea să treacă peste hăul adânc de vreo 180 de metri. Dacă mingea nu era aruncată îndeajuns de departe, aveam să o pierdem în ocean. Am găsit o minge veche pe care i-am dat-o Lisei, fiindcă nu credeam că o vom mai vedea vreodată. A luat crosa și a lovit mingea, care a ajuns cu bine de partea cealaltă. Iată că după 30 de ani de căsnicie, am descoperit un nou talent. În timpul cinei servite acolo în fiecare seară, Lisa mi-a împărtășit cunoștințe, gânduri pline de înțelepciune, interese și aspirații pe care nu mi le mai spusese înainte. Pe scurt, am rămas înmărmurit văzând câtă profunzime se ascunde în lăuntrul acestei femei nemaipomenite, căreia am privilegiul să-i pot spune soție. Ar fi cu neputință să vă împărtășesc în numai câteva capitole tot ce cunoaște Lisa. Nu aș izbuti nici în volume întregi. Cu toate acestea, aș putea să vă spun cum să o abordați și cum să stați de vorbă cu ea. Vă pot spune ce anume face plăcere, ce fel de lucruri o interesează, cum să lucrați și cum să interacționați cu ea. Vă mai pot spune care sunt punctele tari și slăbiciunile, ce îi place și ce nu îi stârnește interesul. Aceste cunoștințe preliminare ar servi pe post de catalizator al unei relații bune cu ea. Dacă este imposibil să vă spun totul despre Lisa, care are numai câteva decenii de viață, cum aș putea atunci să mă apropii măcar cât de cât de o descriere deplină a Duhului Sfânt, când El există din veșnicie în veșnicie? Așa ceva ar fi cu neputință. Însă ceea ce pot face este să vă prezint o introducere a cine este El. Vă pot vorbi despre personalitatea Lui, despre ceea ce îl interesează și ceea ce îi place. Pot defini relația noastră cu El și vă pot împărtăși câteva dintre căile prin care îl putem aborda și putem interacționa cu El. Vă pot spune de ce relația noastră cu Duhul Sfânt este atât de importantă și cum ne împuternicește El să împlinim dorințele Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceste aspecte elementare vă pot adânci într-o relație mai profundă și mai semnificativă cu El. O înțelegere foarte eronată. Iată o greșeală făcută de mulți. Au încercat să înțeleagă lucrarea și puterea Duhului Sfânt fără să ajungă mai întâi să îl cunoască pe El ca persoană. Este esențial să stabilim în inima și în mintea noastră dacă noi credem că Duhul Sfânt este o persoană divină, una care este infinit de sfântă, de înțeleaptă și de puternică, dar care, cu toate acestea, este minunat de blândă, sensibilă și plină de compasiune. Credem că El este vrednic să primească reverența, credința, dragostea, consacrarea și predarea noastră deplină? Sau credem noi, în schimb, că Duhul Sfânt este doar o influență care purcede de la Dumnezeu, un soi de putere divină, mistică, de felul celei la care ne gândim când vorbim despre spiritul de generozitate sau spiritul de competiție? Această perspectivă, din urmă, este una superficială, imatură și chiar sectară. Dacă o adoptăm, vom putea cădea cu ușurință pradă mândriei spirituale, care ne va face să ne fălim de parcă am aparține unui ordin superior al creștinismului. Pe de altă parte, dacă îl vedem pe El ca fiind infinit în ce privește maestatea, slava, splendoarea, înțelepciunea, cunoștința și sfințenia, crezând că El, ca persoană, a consimțit împreună cu Tatăl și cu Fiul să ne ia în stăpânire viața și să facă din ea ceva bun, vom cădea cu fața la pământ cuprinși de teamă și de uimire. Un om care privește Duhul lui Dumnezeu ca pe o influență sau o putere supremă va spune mereu: vreau mai mult din Duhul Sfânt. Din contră, cineva care îl vede ca pe o persoană minunată va zice: cum îi pot dărui mai mult din mine însumi? Percepția noastră cu privire la el. Unul dintre motivele pentru care mulți îl percepe Duhul lui Dumnezeu ca pe o simplă influență, nu ca pe o persoană, este modul în care a fost el prezentat. Ați auzit vreodată pe cineva referindu-se la el cu ajutorul pronumelui folosit pentru a desemna alte substantive impersonale? Eu sunt implicat în slujirea creștină de 30 de ani, iar dacă mi-ar fi dat cineva un dolar pentru fiecare asemenea ocazie, aș fi astăzi tare bogat. Mulți dintre noi trec cu vederea plinătatea prezenței Duhului, fiindcă refuză să îl onoreze ca pe o persoană. Duhul lui Dumnezeu nu se va manifesta acolo unde nu este cinstit. Vedeți Matei 13, versetele 54 la 58. Țin să remarc faptul că atunci când numesc Duhul Sfânt persoană, nu fac din el o făptură omenească, ci doar arăt că posedă atributele pe care le punem noi pe seama personalității. Duhul Sfânt este de natură divină, nu umană. Trebuie să ne amintim însă că oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu, așadar, el nu este ca noi, ci mai degrabă noi ne asemănăm cu el. Ca biserică, noi am ales să îl privim ca pe o entitate sfântă mai curând decât ca pe cel preasfânt. Dorința lui este aceea de a fi prietenul nostru cel mai apropiat. Cu toate acestea, noi i-am limitat implicarea în viața noastră. Tristul adevăr este acela că am respins cu nechipzuință relația cea mai împlinitoare de care am putea avea parte. Să aruncăm o privire la câteva pasaje care vor ilustra întru totul personalitatea Duhului Sfânt. El are gândire, vezi Romani 8:27. El are voință, vezi 1 Corinteni 12:11. El are emoții, cum sunt dragostea și bucuria, Romani 15:30, Galateni 5:22. El mângâie, Fapte 9:31. El vorbește, Evrei 3:7. De fapt, el vorbește lămurit, vezi 1 Timotei 4:1. El ne învață, 1 Corinteni 2:13. El poate fi întristat, Efeseni 4:30. El poate fi batjocorit, Evrei 10:29. El poate avea parte de împotrivirea oamenilor, Fapte 7:51. El poate fi mințit, Fapte 5:1-11. Dacă aceste atribute sunt atât de evidente în Scriptură, atunci trebuie să ne întrebăm de ce este Duhul Sfânt atât de greșit înțeles. Porumbelul. Când se gândesc la Duhul Sfânt, mulți oameni îl asociază numai decât cu un porumbel. De ce fac oare adesea această primă asociere? S-a manifestat oare vreodată el ca un porumbel? Răspunsul apăsat este nu. În toate cele 4 evanghelii citim că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât asupra lui Iisus ca un porumbel. Dar nu facem noi adesea observații de felul: ea aleargă iute ca vântul sau el e puternic precum un taur? Dacă spun că fiul meu e la fel de tare ca un taur, îl transformă comparația mea într-un patruped? De bună seamă că nu. Tot astfel a spune că Duhul Sfânt a coborât ca un porumbel nu este tot una cu a afirma că el este un porumbel. S-ar putea ca unii să zică: da, dar John, el este reprezentat sub forma flăcărilor dinaintea tronului lui Dumnezeu. Vedeți Apocalipsa 4:5. Da, într-adevăr, însă Biblia mai spune: am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat, Apocalipsa 5:6. Este vorba despre o descriere a lui Iisus, iar noi știm, fără doar și poate, că Iisus nu era un patruped. În același fel, Duhul Sfânt nu este un foc mistic ale cărui flăcări ard în fața tronului lui Dumnezeu. Atunci, cine este Duhul Sfânt? În Biblie ni se arată lămurit că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. În Geneza 1:26 găsim scris astfel: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Observați că Dumnezeu nu a spus să fac om. Opera creației a necesitat 3 actori diferiți care au jucat 3 roluri distincte. Dumnezeu se referea la sine ca la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să privim acum la pasajul din Fapte 10:38 ca să vedem identificarea clară a celor trei. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. În versetul acesta vedem că Tatăl a uns pe Iisus cu Duhul Sfânt. Trei persoane distincte au conlucrat în vederea unui scop comun. Să ne oprim acum asupra altui exemplu. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3, 16 și 17. În relatarea aceasta a botezului lui Iisus, veți observa din nou că cei trei membri ai Dumnezeirii se manifestă ca trei persoane distincte. Mai întâi, Iisus a fost botezat de Ioan, apoi Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el pentru ca în final Dumnezeu Tatăl să declare din ceruri: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Îi vedem iarăși pe cei trei membri ai Trinității conlucrând pentru împlinirea aceluiași scop. Dați-mi voie să vă dau un exemplu simplu care va ajuta la ilustrarea acestui adevăr. Apa, după formula chimică hidrogen, două molecule și una de oxigen, se poate manifesta în trei forme. Temperatura hotărăște dacă apa va fi în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Substanța apei, structura ei moleculară adică, nu se schimbă cât uși de puțin, însă modul ei de manifestare depinde de mediu, de temperatură. Tot astfel, structura esențială a lui Dumnezeu nu se schimbă. Când îl vedeți pe Fiul, îl vedeți pe Tatăl, iar Duhul a fost trimis pentru a ne-l descoperi nouă pe Fiul. Dumnezeu este una în ce privește scopul, dar cu toate acestea are trei moduri de exprimare, trei persoane care îndeplinesc funcții diferite. Cu toate că există trei persoane, este un singur Dumnezeu. În Deuteronom 6:4 este scris astfel: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. În Romani 3:30 ni se spune: Dumnezeu este unul singur. În Iacov 2:19 apostolul scrie de asemenea: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine face. Adevărul acesta constituie unul dintre elementele fundamentale ale cărții de față. Există trei persoane divine distincte, dar un singur Dumnezeu. Prima persoană. Duhul Sfânt este cel din tâi membru al Dumnezeirii care este menționat în Biblie. În primul capitol din Geneza ni se spune astfel: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Versetul 1. Să privim acum la versetul al doilea. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul Sfânt apare încă din Geneza 1:2. El este primul membru al Trinității pomenit pe nume. S-ar putea pune întrebarea: dar John, primul verset afirmă, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cum pot spune atunci că Duhul Sfânt este primul membru al Dumnezeirii menționat în Scriptură, când cel din tâi verset îl pomenește pe Dumnezeu Tatăl? Întrebarea e foarte bună, însă nu uitați, Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru. Referința la Dumnezeu din primul verset vizează Trinitatea, nu un membru anume al ei. De aceea cel din tâi membru al Trinității, identificat prin funcția sa, este Duhul Sfânt. În versetul al doilea citim că Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, se mișca pe deasupra apelor. Să ne întoarcem iarăși la întrebarea inițială: cine este Duhul Sfânt? Pot confirma că este persoana cea mai uimitoare, mai minunată, blândă, sensibilă și puternică de pe fața Pământului. Poate că veți întreba: de pe fața Pământului, John? Da, de pe fața Pământului. Ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că Tatăl nu este aici, pe pământ. El se află pe tronul său din cer. De asemenea, nici Iisus nu se găsește aici, pe pământ. Aud mereu mulți oameni spunând: Iisus e în inima mea. Dar Scriptura arată lămurit că El șade la dreapta lui Dumnezeu. Vezi Marcu 16:19. În Fapte 1:9-11 citim: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei, ucenicii, adică la El, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor, și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cei doi bărbați, care erau de fapt îngeri, au arătat limpede ucenicilor că Iisus avea să se întoarcă în același fel în care plecase. Cu alte cuvinte, El nu se va întoarce pe pământ până la venirea Lui pe norii cerului. S-a întors deja Iisus pe nori? Răspunsul este un lămurit nu. Aceasta înseamnă că în momentul de față Iisus șade încă la dreapta Lui Dumnezeu în ceruri. Gândiți-vă la momentul uciderii lui Ștefan cu pietre. În Fapte 7 ni se spune că Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Încercați să vi-l închipuiți pe Iisus în toată slava Lui, stând în picioare, în semn de cinstire a martirului Său, anticipând acest moment sacru care avea să fie relatat generații de rândul. Deși această istorisire constituie o descriere frumoasă a unei reuniuni glorioase, ea ne amintește totodată realitatea de necontestată a faptului că Iisus se află acum la dreapta Tatălui. Adevărul este că Iisus se găsește în această poziție slăvită de aproximativ 2000 de ani. El nu este aici pe pământ. Știu că nouă ne place să spunem că El trăiește în inima noastră, însă realitatea este că Duhul Sfânt, Duhul lui Iisus Hristos, este Cel care face din inima noastră locașul lui Dumnezeu. Pentru noi este important să recunoaștem că Duhul Sfânt este identificat atât drept Duhul lui Dumnezeu Tatăl, cât și Duhul lui Iisus Hristos al Fiului. Să privim la câteva asemenea exemple. În Filipeni 1:19, Pavel afirmă astfel: că știu că locul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Iisus a arătat cât se poate de clar că El va trebui să plece, ca Duhul Sfânt să poată veni în locul Lui. Pavel se referă în mod lămurit aici la Duhul Sfânt, la ajutorul, nu la Iisus cel întrupat, fiindcă Iisus nu se mai află pe pământ. În Matei 10:20 Iisus declară: nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Iisus se referea la o vreme viitoare când ucenicii aveau să fie pregătiți și încercați din pricina Evangheliei. Duhul Tatălui, adică Duhul Sfânt, urma să îi călăuzească și să pună cuvintele potrivite în gura lor. Chiar și acum, în timp ce scriu, cuvintele acestea nu sunt rezultatul intelectului sau al experienței mele. Duhul Tatălui meu dă învățătură prin mine. Am încercat să dau eu învățătura altora prin propria putere, dar credeți-mă că asemenea demersuri au ca rezultat numai un eșec deplorabil. Numai prin harul Lui, prin împuternicirea Duhului Său Sfânt, sunt ce sunt. Vestea cea bună este că El nu m-a lăsat niciodată de izbeliște, ci își face mereu simțită prezența. Când mă predau cu umilință Duhului Harului, El este credincios să îmi prefacă slăbiciunile în tărie. Cum lucrează cei trei? Conceptul acesta de trei în unul poate fi dificil de pătruns, fiindcă sfidează înțelegerea omenească. În pasajul din 1 Corinteni 12, de la 5 la 7, găsim câteva indicii ale modului în care cei trei lucrează ca unul singur. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Când citim textul acesta, descoperim că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt îndeplinesc roluri diferite. Tatăl acționează sau inițiază, conform versetului 6, Fiul administrează, conform versetului 5, și Duhul Sfânt se manifestă, conform versetului 7. Cu toate acestea, ei toți lucrează împreună pentru atingerea acelui scop. Dacă ar fi să construim o casă, ce ar trebui să facem? Ei bine, am angajat un arhitect, un șef de echipă și muncitori pentru a ridica efectiv clădirea. În ilustrația aceasta, Dumnezeu Tatăl este arhitectul, Iisus este maestrul, iar Duhul Sfânt este reprezentat de lucrătorii care zidesc casa. El este Cel prin care creația prinde contur. Toate cele trei roluri sunt esențiale pentru construirea oricărei case. Degetul lui Dumnezeu. Să aruncăm o privire asupra două relatări diferite din Scriptură ale aceluiași incident. Iisus tocmai vindecase un îndrăcit. Oamenii erau uimiți, însă fariseii își spuneau în sinea lor: nu scoate dracii decât cu Domnul dracilor. Vezi Matei 12, 23 și 24. În versetul 28 găsim răspunsul lui Iisus la gândurile lor. Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și Luca ne oferă o consemnare a acestei declarații, însă relatarea lui este ușor diferită de cea a lui Matei. În pasajul din Luca 11 cu 20 găsim următoarea afirmație. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Amândoi evangheliștii fac referire la Duhul Sfânt. Luca descrie funcția Duhului Sfânt, nu persoana sa. Putem deduce așadar că Duhul Sfânt ar putea fi descris ca fiind degetul lui Dumnezeu. Funcția Duhului Sfânt nu este identificată numai cu degetul lui Dumnezeu, ci și cu mâna sau cu brațul lui Dumnezeu. Scriptura afirmă că Dumnezeu și-a izbăvit poporul cu mână tare și cu braț întins. Psalmul 136 cu 12. În Psalmul 8 cu 3 găsim următoarea declarație. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor sau a degetelor tale, am putea spune, luna și stelele pe care le-ai făcut, cei mai mulți credincioși nu își dau seama că Duhul Sfânt este Cel care a așezat stelele și planetele pe cer. El e Cel care a adus în ființă întreaga creație. Nu uitați, în Geneza 1 cu 2 găsim scris, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. El aștepta inițiativa Tatălui. Fiul trebuia să o administreze apoi zicând să fie lumină, fiindcă Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Când au fost spuse cuvintele acestea, Fiul a supravegheat voia Tatălui, iar Duhul Sfânt a creat ce fusese rostit. Unul dintre pasajele mele preferate cu privire la măreția și la slava Duhului lui Dumnezeu se găsește în Isaia 40, 12 la 15. El spune astfel, cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și cine i-a făcut cunoscută calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Isaia 40, de la 12 la 15. Versetul 12 spune, cine a măsurat apele cu mâna lui, adică cu degetele lui? Observați așadar că Duhul Sfânt este identificat cu funcția sa. Gândiți-vă numai, Duhul Domnului a ținut în mâini întregul ocean. Vedeți cât de măreț este El? Cu toate acestea, El s-a smerit pe sine însuși, consimțind împreună cu Tatăl și cu Fiul să vină pentru a sălășlui în noi. Ce realitate uimitoare, cutremurătoare! Duhul Sfânt este Dumnezeu. Să privim acum la rolul pe care l-a jucat Duhul Sfânt în timpul creierii omului. Iată pasajul biblic. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza 2:7. Duhul Sfânt este Cel care l-a plămădit pe Adam și care i-a suflat în nări suflare de viață. De unde știu că este așa? În Iov 33:4 găsim următoarea afirmație. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul Sfânt nu l-a plămădit numai pe Adam, dându-i apoi suflare de viață, ci ne-a plămădit și ne-a dat viață și nouă. În Psalmul 139:13 scrie astfel, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. De fapt, Duhul lui Dumnezeu a întocmit tot ce vedem. Căci pasajul din Proverbe 26:10 spune în traducerea King James Version, Dumnezeul cel mare care a întocmit totul. Creația pe care o vedem a luat ființă, fiindcă Duhul Sfânt a pus în scenă dorința creativă a Tatălui. Vă este lămurit faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu, nădăjduiesc. Să privim acum la câteva dintre feluritele nume întrebuințate pentru El în Scriptură. El este numit Duhul Sfânt de 96 de ori, Duhul Domnului de 28 de ori, Duhul lui Dumnezeu de 26 de ori, Duhul cel veșnic în Evrei 9:14, ajutor de 4 ori de către Iisus în Evanghelia după Ioan, mângăietor întrebuințat în traducerea Amplified Bible, Sfântul, Psalmul 78:41, Domnul în 2 Corinteni 3:17, Duhul adevărului de 4 ori, Duhul lui Hristos în Romani 8:9, Duhul lui Iisus Hristos, Filipeni 1:19, Duh de sfat, Isaia 11:2, Duh de înțelepciune, Isaia 11:2, Duh de pricepere, Isaia 11:2, Duh de tărie, Isaia 11:2, Duh de cunoștință, Isaia 11:2, Duh de frică de Domnul, Isaia 11:2, Duhul Tatălui vostru, Matei 10:20, Duhul slavei, 1 Petru 4:14, Duhul harului, Zaharia 12:10, Duhul judecății, Isaia 4:4, Duhul nimicirii, Isaia 4:4, Duh de viață, Romani 8:2, Duh de dragoste, 2 Timotei 1:7, Duh de putere, 2 Timotei 1:7, Duh de chipzuință, 2 Timotei 1:7, Duhul prorociei, Apocalipsa 19:10, Duh de descoperire, Efeseni 1:17, Duhul sfințeniei, Romani 1:4, Duhul Dumnezeului celui sfânt, de 4 ori în Daniel. El este vrednic, măreț și iubitor. Dependent întru totul de Duhul Sfânt. Iisus a depins întru totul de Duhul Sfânt. A fost zămislit prin Duhul Sfânt, a fost învățat de Duhul, a fost împuternicit de Duhul lui Dumnezeu la râul Iordan și nu a făcut nicio minune până nu a fost botezat cu Duhul. Vedeți relatarea lui Ioan cu privire la prima minune făptuită de Iisus în Cana Galilei, Ioan 1:29-34 și 2:1-11. El a fost călăuzit de Duhul Sfânt și nu a vorbit decât atunci când îl auzea pe Duhul vorbind. În Ioan 4:10 Iisus a afirmat: cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Observați că Iisus nu a spus Tatăl din ceruri, ci Tatăl care locuiește în mine. Asta e clipă, John. Vrei să spui că Iisus se referea la Duhul Sfânt ca la Tatăl Lui? Ei bine, de ce nu? Ascultați ce i-a spus lui Iosif îngerul. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, Matei 1:20. Iisus a fost zămislit prin Duhul Sfânt, astfel că este logic de ce se referea la Duhul Sfânt ca la Tatăl care locuiește în mine. Adevărul este că Iisus și Duhul Sfânt au lucrat mereu mână în mână în cursul anilor petrecuți de Iisus pe pământ. Iisus chiar a afirmat: Fiul nu poate face nimic de la sine, Ioan 5:19. Dacă Iisus, care era însuși Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de parteneriatul acesta necurmat cu Duhul Sfânt pentru a-și îndeplini misiunea, cu cât mai mult avem noi nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne ducem până la capăt însărcinarea. Nimeni nu-L cunoaște pe Duhul Sfânt mai bine decât Iisus, de aceea haideți să aruncăm o privire la ceea ce a spus Iisus în legătură cu rolul, personalitatea, atributele, puterea și alte abilități ale Duhului Sfânt manifestate în viața noastră. În Ioan 14, versetele 15-18, Iisus declara: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. În pasajul acesta se ascund atât de multe adevăruri prețioase. Mai întâi observați cuvintele lui Iisus: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Este interesant faptul că, înainte să vorbească despre Duhul Sfânt, Iisus ne amintește că trebuie să îi recunoaștem autoritatea supremă, domnia asupra noastră. El pune apăsat accentul asupra ascultării noastre în ce privește respectarea poruncilor Lui. Petru confirmă adevărul acesta: Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care le-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32. Dumnezeu dă Duhul Lui celor care îl ascultă. Observați acum că Iisus a spus în Ioan 14:16: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor sau ajutor. Să vedem care este cuvântul grecesc folosit pentru alt. În limba greacă sunt 2 termeni traduși în Noul Testament prin cuvântul alt: heteros și allos. Heteros înseamnă altul de natură diferită. Allos înseamnă altul de același fel. Întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea: pe care dintre cei 2 termeni folosește Iisus aici? Înainte să vă dau răspunsul, îngăduiți-mi să vă prezint un exemplu care va ilustra diferența dintre cele 2 cuvinte grecești. Imaginați-vă scenariul următor. Eu vă întind un fruct, un măr, să zicem. După ce l-ați mâncat, vă întreb: mai vreți unul? Dacă îmi răspundeți afirmativ, iar eu vă întind apoi o portocală, v-am dat ceva ce intră în categoria deschisă de cuvântul alt. Cu toate acestea v-am dat altul și de natură diferită. Portocala este tot fruct, însă alt soi de fruct decât mărul. Acesta este un exemplu de folosire a cuvântului heteros. Dacă mi-ați cere încă un fruct, iar eu v-aș da un al doilea măr, puteți spune că v-am dat altul de același fel. Iată un exemplu de întrebuințare a termenului alos. Să ne întoarcem acum la întrebarea inițială. Când Iisus spune că Tatăl ne va da un alt mângâietor sau ajutor, ce cuvânt folosește? Alos. El spune așadar, Tatăl vă va da un alt ajutor care este întocmai ca și mine. Cu alte cuvinte, Iisus afirmă că El și Duhul Sfânt sunt de aceeași natură. Tovarășul nostru de o viață. Un alt cuvânt folosit de Iisus în Ioan 14:16 este cel de ajutor. Termenul grecesc este paracletos și Iisus este numit paracletos în epistola lui Ioan. Copilașilor, avem la Tatăl un mijlocitor, paracletos, pe Iisus Hristos cel neprihănit, 1 Ioan 2:1. Atât Iisus cât și Duhul Sfânt îndeplinesc rolul acesta de ajutor sau de paracletos. Dar oare ce înseamnă acest cuvânt din limba greacă? În limbajul uzual din vremea aceea era întrebuințat pentru a descrie un avocat care pleda cauza cuiva. Termenul mai era folosit cu privire la un sfătuitor sau la un mentor. Paracletos este un termen compus din două cuvinte grecești, para și kaleo. Para înseamnă foarte apropiat. Pavel a folosit cuvântul acesta pentru a descrie relația sa cu Timotei. Nimeni nu era mai apropiat lui Pavel decât apostolul Timotei. Vezi Filipeni 2:20. Soția mea, Lisa, este para pentru mine. Nimeni pe fața pământului nu îmi e mai apropiat decât ea. În ce mă privește, aș folosi cuvântul acesta pentru a-mi descrie relația cu ea. Kaleo, al doilea cuvânt din limba greacă, înseamnă a face semn cuiva să vină sau a chema. Termenul acesta era întrebuințat deseori în Scriptură atunci când apostolii își descriau chemarea. De exemplu, când Pavel a spus, sunt chemat să fiu apostol al neamurilor, a folosit cuvântul kaleo. Conceptul chemării ne duce cu gândul la ideea de destin și de acțiune. Când punem alături aceste două cuvinte grecești, înțelegem mult mai bine mesajul lui Iisus. În esență, el spunea că Duhul Sfânt este chemat în permanență alături de fiecare dintre noi pentru a ne oferi instruire, îndrumare, învățătură și sfătuire în călătoria vieții noastre. Aceasta este chemarea sau însărcinarea lui, iar el călătorește necontenit alături de noi ca să ne ajute fără a obosi vreodată. Iisus spunea că Duhul Sfânt va rămâne cu noi în viac, Ioan 14:16. El nu ne va lăsa și nu ne va părăsi niciodată. Ce promisiune uimitoare! Iisus afirma așadar că Duhul Sfânt va continua în tocmai lucrarea și misiunea sa, adică a lui Iisus, în viața noastră. Mi se întâmplă deseori să aud oameni spunând, o, de-aș fi putut umbla pe pământ împreună cu Iisus, i-aș fi pus atâtea întrebări. De ce nu am venit cu întrebările noastre înaintea Duhului Sfânt? Domeniul acesta este unul de mare însemnătate, în care percepțiile noastre privitoare la Duhul Sfânt joacă un rol important. Dacă îl considerăm un fel de entitate ambiguă, nu ne vom apropia de el ca de unul care este în stare să ne învețe și să ne îndrume. Duhul Sfânt este Dumnezeu, nu este o entitate. Dacă noi credem cu adevărat că El este cine afirmă cuvântul lui Dumnezeu că este, vom veni înaintea Lui cu reverență știind că El e Cel atotputernic și atotcunoscător care este gata să ne învețe, să ne ajute și să ne călăuzească. Da, El tânjește să vorbească inimii noastre. Din păcate, Duhul Sfânt este probabil persoana cea mai ignorată din biserică. De câte ori ne strângem la oaltă, iar El nu este onorat și nici măcar pomenit. De câte ori trece o dimineață, după masă, o seară sau chiar o zi întreagă, fără să-i spunem măcar un cuvânt, celui care e chemat necontenit să rămână în noi și să pășească alături de noi. O afirmație surprinzătoare. Iisus a făcut o afirmație uluitoare în Ioan 16:7. Totuși, vă spun adevărul. Înainte să continuăm pasajul acesta, îngăduiți-mi să zăbovesc vreo câteva clipe și să zugrăvesc înaintea voastră o imagine. Iisus se adresa aici ucenicilor săi. Petrecuse alături de ei 3 ani și tot ce le spusese vreodată se împlinise întocmai. El poruncise furtunii să se liniștească și așa se întâmplase. Le spusese că vor găsi un măgar într-un loc anume și așa a fost. Știuse că printre ei se găsea un trădător chiar înainte ca acesta să se dea de gol. Blestemase smochinul să se usuce, iar acesta s-a vestejit în 24 de ore. Tot ce le spusese Iisus până atunci se împlinise și cu toate acestea, el și-a început afirmația din pasajul amintit prin cuvintele: totuși vă spun adevărul. Ceea ce urma să le spună Iisus de data aceasta avea să îi lase pe ucenici înmărmuriți, astfel că era nevoie să îi asigure că fiecare cuvânt rostit de el era adevărat. Ce urma deci să le spună Iisus? Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul, paracletos, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Traducerea New Living Translation redă astfel versetul: e cel mai bine pentru voi ca eu să mă duc. Încercați să vă puneți în locul ucenicilor. Liderul vostru, despre care știți că este Fiul lui Dumnezeu, tocmai v-a spus că trebuie să vă părăsească și că despărțirea aceasta este spre binele vostru. Mie, asemenea cuvinte, mi s-ar părea o nebunie. Dacă El este Dumnezeu, nu ar fi cel mai de folos pentru voi să rămână? Sunt încredințat că și ucenicii gândeau la fel. Acesta este și motivul pentru care Iisus și-a început afirmația zicând: totuși vă spun adevărul. De ce era oare mai bine pentru ucenici și pentru generațiile următoare de credincioși, inclusiv pentru voi și pentru mine, ca Iisus să plece? Gândiți-vă la următorul aspect. Dacă Iisus nu ar fi plecat de pe pământ, atunci Duhul Sfânt nu ar fi venit niciodată să ne fie alături. Dacă eu aș dori să primesc ceva de la Iisus, ar trebui să bat cale lungă să-L pot întâlni. Călătoria mea ar începe probabil cu un zbor până la Tel Aviv, care ar fi, în situația aceasta, cel mai aglomerat aeroport din lume. Ar trebui să închiriez o mașină, să o conduc până în Galileea și să sper că voi găsi un locșor în care să-mi petrec noaptea. Hotelurile ar fi pline până la refuz. Apoi ar trebui să-L găsesc pe Iisus. Nu ar fi prea greu, fiindcă milioane de oameni ar aștepta să stea de vorbă cu El. După ce aș da de Iisus, ar trebui să stau la coada organizată după sistemul cel mai complicat din lume, fiindcă toată mulțimea ar vrea să îi pună o întrebare sau să vină înaintea lui cu o cerere. Din moment ce coada ar fi atât de lungă, probabil că aș avea parte de cel mult un minut petrecut în prezența lui Iisus, așa că ar trebui să am întrebările sau cererile pregătite. În ritmul acesta, Iisus ar putea sta de vorbă cu 840 de oameni pe zi, dacă ar petrece un minut cu fiecare în parte. Prin urmare, ar fi nevoie de 1190 de zile, adică 3,26 de ani, ca să întâlnească 1 milion de oameni. Nu uitați însă că și alți oameni s-ar alătura necontenit celor ce stau la rând. Și ce s-ar întâmpla dacă ar exista și o coadă rapidă pentru cei cu nevoi și cereri urgente? Aceștia din urmă ar intra mereu în față, nu-i așa? Am putea concluziona, cred, că ar fi aproape imposibil și cu siguranță improbabil să mai ajungem la Iisus. Vestea bună este că Duhul Sfânt e întotdeauna alături de noi. El nu are nevoie de somn și de hrană. Poate purta miliarde de conversații în același timp cu miliarde de oameni. Când îngăduim modului nostru de a-L înțelege pe Duhul Sfânt să fie radical transformat de cuvântul lui Dumnezeu, începem să pricepem de ce a spus Iisus că este mai bine pentru noi ca El să plece. Nu uitați, Duhul Sfânt este aidoma lui Iisus. El ne învață ca și Iisus, ne vorbește despre lucrurile de sus ca Iisus și este aici alături de noi. Începeți acum să înțelegeți cât de uimitor este El? Chiar în clipa în care scriu rândurile acestea, Duhul Sfânt îmi deschide ochii să văd felul în care i-am limitat glasul și prezența în viața mea. Nu uitați, El este călăuzitorul, sfătuitorul, păzitorul și învățătorul nostru. Iar noi avem nevoie de implicarea sa activă în viața noastră. În capitolul următor vom vedea ce înseamnă să avem o relație strânsă cu Dumnezeul nostru cel extraordinar.